Suntem în 14 cu 15 și avem pilda celor poftiți la cină și vedem că primul verset ne dă, spune că unul dintre cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Asta ne arată că cei care stăteau la masă au înțeles că Domnul Iisus Hristos nu le vorbește doar despre lecții pe care să le aplice la, în situațiile obișnuite, sărbătorile obișnuite, mesele obișnuite, da? Am avut și o lecție, pe cine inviți, da? Și ca să arăți caracterul Tatălui, spunea Domnul Iisus Hristos în versetul 13, da, vă invitați pe cei care vă iubesc, care vă invită pe voi, familiile, rudele, apropiații, dar nu uitați că dacă vreți să arătați caracterul Tatălui, caracterul lui Dumnezeu, nu uitați să-i mai invitați și pe săraci, schilozi, șchiopi, orbi, oameni care nu vor putea niciodată să vă invite pe voi și atunci nu veți mai aveți doar răsplata obișnuită prin faptul că vă invită la masă, dar veți avea o răsplată în cer și totodată veți arăta caracterul lui Dumnezeu. Și, cum spuneam, omul ăsta au înțeles că nu vorbea numai de lecția relațiilor sociale, ci era și o lecție spirituală pe care Domnul Iisus vrea să le-o dea și zice, ferice de acela care va prânzi unde? În împărăția lui Dumnezeu. Omul ăsta zice, e o binecuvântare să ajungi să iei masa cu Dumnezeu în împărăția lui. De asemenea, omul ăsta probabil că se considera ca fiind printre cei care vor fi acolo la masa respectivă. Și Domnul Iisus Hristos folosește această ocazie, de ce? Ca să clarifice cine va fi prezent la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și avem versetele 16 și 17. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată, toate sunt gata. Avem, odată este o pildă, da? Și avem ce? Un om care a dat o cină, sigur în pildă omul respectiv este Dumnezeu, și care îi poftește și trimite pe robul său, robul este Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta. Zice, veniți, căci iată, toate sunt gata. Masa mare era masa pregătită de Dumnezeu pentru toți cei ce vor intra în împărăția sa. Este cine sunt cei invitați? În principal, evrei. Nu? Domnul Dumnezeu are poporul său și îl trimite pe Domnul Iisus Hristos către, la cine în prima dată? La ei săi, la evrei. Da? Bun. Dar ce se întâmplă? Versetele 18 la 20. Dar toți parcă fuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească, să se scuze, să găsească scuze să participe. Da? Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. La prima vedere sunt argumente în regulă, până la urmă nu-i nimic rău în chestia asta, dar vedem că omul respectiv era foarte bucuros că acum a devenise proprietar, da, proprietățile sale și zice că trebuie să se ducă să-l vadă. Acum o întrebare așa, dar nu-l văzuse înainte de a-l cumpăra? Adică, dacă stăm să analizăm motivația, nu prea ține. Sau nu avea timp să se ducă după, mai încolo, da? Deci, dar asta e până la urmă. Știți, oamenii aia, sunt unii care își țin banii la saltea, cum zicem noi, nu? Și le atât de drag de ei, că în fiecare zi îi scot și numără, nu? Deci, nu? Și cred că asta este ideea aici, nu? Bun, mergem următorul verset, da? Altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Ăsta a intrat în afaceri, nu? Boii erau tractoarele de astăzi, probabil cu agricultura și nu știu ce, dar iarăși se întrebare, nu i-a încercat înainte de a-i cumpăra? Că nu i-a cumpărat așa online, nu? Nu era pe atunci să zici că hai că i-ai luat online și nu știi dacă funcționează sau nu. Cu siguranță i-a încercat. Dar și el era atât de încântat, acum om de afaceri, trebuie să vadă, da? Și mai avem pe unul care ce zice? Versetul 20, da? Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Da, dar, bun, hai să vedem Deuteronom 24 cu 5. Ia-ți de versetul ăsta. Deuteronom 24 cu 5. Nu, și aia care sunt surați. Da? Deci asta era porunca legii, da? Numai că, hai să zicem că avem o... Da? Unde îți poți înveseli soția mai bine decât la un banchet, nu? Pe lângă alte lucruri, că un an de zile e un an lung, deci mai trebuie să mai faci și alte lucruri, nu? Mai ieși la o cină romantică și un astfel de banchet poate fi... Nu, nimeni nu-l chema la luaste. Nimeni nu-i punea pe el o povară, nu? Stăpânul, cu toată dragostea, pregătise masa, nu? Și în vremea aceea o astfel de masă lua multă vreme ca să o pregătești, așa cum Dumnezeu i-a luat secole până a pregătit toate lucrurile la împlinirea vremii să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos ca să cheme poporul său la pocăință și la mântuire, da? Da, posesiuni, afaceri, lucruri personale ce țin de familie, motive ca să nu participe și până la urmă sunt motivele pe care oamenii le folosesc poate și încă de-a lungul secolelor să nu vină la Domnul Iisus Hristos. Și sigur, putem face tot felul de ramificații și sub categorii, dar toate pornesc de acolo. Deci lucrurile pe care le iubim, care le considerăm mai importante decât invitația stăpânului. Nu? Și asta ne spune că, de fapt, până la urmă, nu este problema că nu pot. Nu pot veni, că nu pot veni. Nu, nu vreau. Nu vreau. Și trebuie să recunoaștem acest aspect. Versetele 21 și 22. Reacția stăpânului, normală, da? Când robul s-a întors, a spus stăpânului aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat. Pe bună dreptate, nu? Și a zis robului său, du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cine? Versetul 13, vă amintiți? Cei săraci, ciungi, orbi, șchiopi, putem să adăugăm vameșii, păcătoșii, nu? Toți cei pe care evreii ăștia care stăteau la masă și l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos, îi priveau de unde? De sus, da? Noi sigur vom fi în părăția lui Dumnezeu, dar nu cei orbi, șchiopi, ciungi, mai ales că în concepția lor erau orbi, șchiopi, ciungi, sărași, de ce? Din cauza păcatului, nu? Nici vame și nici păcătoși, noi! Noi, nu? Amintiți de rugăciunea vameșului comparativ cu cea a fariseului, nu? Ce mai vedem aici? Cum este numit acum omul? E numit stăpânul casei. Stăpânul casei, asta ne poate duce cu gândul și la ideea că Dumnezeu era stăpânul casei lui Israel, nu? El era stăpânul casei, da? Du-te de grabă și adu aici pe cei sărași, ciungi, orbi și șchiopi. Și omul, robul, se duce și zice, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și eticheta în vremea aceea spunea că nu poate începe petrecerea până ce toate locurile nu sunt ocupate. Mai era loc. Și atunci zice stăpânul, ieși la drumuri, la garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Evreii n-aveau garduri. Așadar, imaginea asta este a cui? A păgânilor, a neamurilor, a celor de mai departe. Da? Deci, în acel moment, cui este transmisă invitația? Celor dintre neamuri. Da? A început cu evreii, cu cei care se considerau religioși, cu cei care aveau propria lor neprihănire și care au refuzat. A fost extinsă la cei disprețuiți, cei care își vedeau limitările și neputința și nevoia de a primi ajutorul stăpânului și apoi a fost extinsă unde? La neamuri. Și invitația asta este încă valabilă astăzi. De ce? Pentru că refuzul evreilor a determinat ce? Amânarea împărăției. Așadar, invitația asta pentru toți este încă valabilă și în ziua de astăzi. Și zice, silește-i să intre aici. Nu e ideea de a forța să intre împotriva voinței lor, ci ideea de a face lucrul acesta cu insistență. Da? Și asta este de a le spune oamenilor despre invitația și harul care stăpânul vrea să îl acorde. Deci, versetul 24, mai este un amănunt, zice, căci vă spun, căci niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Cum spuneam, Domnul Iisus Hristos vrea să clarifice cine va intra în împărăție și cine va intra, cine nu va intra odată, niciunul din cei ce au fost poftiți inițial, cei din vremea Domnului Iisus Hristos care l-au respins. Niciunul din cei invitați ulterior și care încă sunt invitați și care resping în continuare invitația lui. Dar cine va intra? Cei ce se smeresc, nu? Cei ce se pocăiesc, cei ce primesc invitația împăratului, invitația stăpânului. Și observați că avem aici și ideea de har. Nu? Până la urmă, niciunul din cei invitați nu plătește nimic ca să fie acolo. Da? Nu trebuie să... nu-l costă nimic. Numai trebuie să accepte invitația. Este imaginea mântuirii, nu? Să accepte invitația stăpânului. Nu costă nimic. Așadar, cine va intra? Cei ce se smeresc și acceptă invitația lui Dumnezeu făcută prin cine? Prin robul său, Domnul Iisus Hristos. Asta este mântuirea. Aceștia sunt cei ce vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cum spuneam data trecută, aceștia sunt cei ce vor participa în împărăția lui Dumnezeu, fie că sunt din dispensația bisericii, fie că sunt cei care vor intra după necazul cel mare, da? Noi vom intra venind împreună cu Domnul Iisus Hristos, evreii care vor fi mântuiți și ca națiune vor intra în, după necaz, vor intra în împărăția lui Dumnezeu și sigur vom petrece după 1000 de ani și veșnicia împreună cu El. De la versetul 15 la 35 avem un alt pasaj, se schimbă un pic cadrul, nu mai suntem la masă, undeva 25, am zis 15, 25 la 35, nu mai suntem la masă, suntem pe drum din nou, pe drum spre Ierusalim, versetul 25, împreună cu Iisus mergeau multe norade, și El s-a întors și le-a zis. Și avem costul uceniciei. Costul uceniciei. Mântuirea a fost discutată anterior. Și ce costă? Nimic. Nu costă absolut nimic să fii mântuit, însă ucenicia costă. Mântuirea e gratuită, ucenicia costă. Și prin însăși, pornind de la lucrul ăsta, nu le putem pune nici egal între ele, nici suprapune, nici nu, și prin însăși faptul că Scriptura ne arată că ucenicia asta trebuie calculată și așa, și poți să fii un ucenic mai... nu poate fi considerată nici o condiție, nici un test al mântuirii. Că în momentul când faci lucrul ăsta, automat mântuirea nu mai e gratuită și prin har. Deci n-ai cum, n-ai cum. Și da, Scriptura și ne îndeamnă și vrea ca orice om mântuit să fie ucenic. Și un ucenic cât mai bun, da? Dar realitatea e că poți fi mântuit și să nu fii ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și vedem pe Domnul Iisus Hristos era însoțit de o mare mulțime, veneau după El și El care le știa inimile și motivațiile, știa că unii dintre ei îl urmau de ce? Ca să beneficieze de ceea ce oferea El. Un prânz gratis, o vindecare, aici, acolo, da? Dar nu ca să, poate să și, nu erau atunci cinematografe și filme, să așa, unii erau, stăteau ca la film, și, da, dar n-aveau ce, urechi de auzit. Da? Pentru că ucenicul ce face? Ucenicul stă, ascultă, învață și aplică. Până la urmă asta înseamnă a fi elev bun și a fi ucenic. Da? Spune că un mare profesor, cineva stătea de vorbă cu el și a zis ceva despre unul dintre un tânăr. Și a spus, știi, tânărul cu tare a fost studentul dumneavoastră. Și profesorul a zis, tânărul respectiv poate că a participat la cursurile mele, dar n-a fost studentul meu. N-a fost omul care, ucenicul. N-a fost, poate am putea spune, ar trebui un student în ziua de astăzi să fie un fel de ucenic. Da? Și asta ne pune o întrebare. Ce suntem noi? Participanți la cursuri sau studenți? În viața noastră. Nu mă refer aici la studiu biblic. După răspunsurile care le-am primit dimineață când v-am pus niște întrebări simple cu privire la ce am făcut data trecută, în ce categorie v-ați încadra dintre participanți și studenți? Da? Dar nu, hai să lăsăm, că nu sunt eu profesor. Iisus Hristos e profesor. În viața noastră de credință. Da? Ce suntem? Participanți sau studenți? Ce suntem? O, participăm! Participăm la biserică duminică dimineață, la studiu biblic participăm, mai venim și duminica după masă, 40-50% dintre noi, mai venim și miercuri, 30% dintre noi, participăm! Dar ce suntem? Participanți sau studenți? Da? Suntem cu adevărat ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos menționează două calificări pentru a fi ucenic. Pentru a fi ucenic. Și din nou spun, eu nu văd ucenicia ca și, nici ca și condiție, nici ca și test al mântuirii. Pentru că nu, cel puțin în mintea mea, sigur, există calviniștii și perseverența mântuirii și tot felul de teologii care prezintă ucenicia ca și condiție și toată viața și așa mai departe, dar eu nu pot să o văd și nici chiar Scriptura nu o vede. Și Domnul Iisus Hristos spune, faceți-vă socoteala. Dacă noi aplicăm principiile astea așa, atunci ce zice? Faceți-vă socoteala dacă vreți să fiți mântuiți sau nu? Sau îi poți spune unuia, hei, dacă vei fi mântuit sau dacă te va costa enorm, păi ăla de unde? Cum să socotească că nici încă n-are Duhul Sfânt, nici nu e mântuit? Cum să socotească dacă vrea sau nu să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos? Da, e normal un om mântuit să-și facă socotelile, să vadă, dar a pune chestia asta înaintea mântuirii sau pune ca o condiție, nu cred că este ceea ce Scriptura ne învață. Dar două calificări pentru a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos. Zice, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată sau pe mama sau pe nevastă sau pe copii sau pe frații sau pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul său. Cum avem pasaje în Scriptură în care ni se spune, nu să ne iubim dușmanii, nu? Avem pasaje care spune, cinstește-ți părinții. Avem pasaje care spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuși. Deci e clar că nu-i problemă că te iubești, dar haideți să citim Geneza 29 cu 1. Pentru că ura, am mai vorbit și mi s-a explicat de multe ori lucrul acesta, ideea de ură este un limbaj hiperbolic, da? Dar și făcea parte din modul evreiesc de exprimare și de gândire, da? Geneza 29 cu 31. Spune așa. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stearpă. Acum Cornilescu a scris acolo, Domnul a văzut că Leia nu era iubită, dar știți ce e în limba ebraică și în versiunea literală, Cornilescu 31 apare jos acolo, Leia era urâtă. Da? Exact. Asta e exact explicația, da? Și asta zice, dacă nu urăști, ce înseamnă toate lucrurile astea? Ca să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos, el trebuie să aibă locul întâi în afecțiunea și în dragostea noastră. Nu soțul, nu soția, nu părinții, nu lucrurile, nimic, nu cariera, nimic altceva. Deci asta spune, condiția ca să fii ucenic este ca Domnul Iisus Hristos să aibă locul întâi în afecțiunea noastră. Pentru că altfel, deci zice nici chiar viața noastră. Asta ce înseamnă? A fi gata să-ți dai viața. Chiar viața până la urmă pentru credință, da? Și apoi, versetul 27, a doua condiție. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. A doua condiție, ce este? Ce înseamnă purtatul crucii? Renunțarea la sine, da? Până la urmă, când ne gândim la cruce, e automatic, exact, și e identificarea cu suferințele, cu umilințele pe care le-a trăit Domnul Iisus Hristos și disponibilitatea de a primi același tratament și același mandat, dar și același tratament din partea lumii pe care Domnul Iisus Hristos l-a primit. Așadar, acestea sunt cele două condiții pentru a fi ucenic. Dragostea pentru Domnul Iisus Hristos să fie pe primul loc în viața noastră și să fim dispuși să ne identificăm cu El, renunțând la prioritățile noastre, da, și luând crucea sa. Și repetăm din nou, crucea nu este nici soțul, nici soția, nici o boală, nici un necaz, nici un bucluc în care a intrat din propria înțelepciune sau din păcatul altora, niciuna din acestea nu reprezintă crucea. Da? Crucea în limbajul poate reprezenta în limbajul nostru zilnic, dar în limbajul Scripturii, crucea înseamnă identificarea cu Hristos, răstignirea firii în fiecare zi pe crucea lui Hristos și disponibilitatea de a îl urma. Bun. Și avem acum două pilde în contextul uceniciei. Da? Haideți să le vedem. Căci, versetul 28, prima pildă. Că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotelile și să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva, după ce i-a pus temelia, ca să-l poată sfârși, și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el. Gândiți-vă, să aplici principiul ăsta în evangelizarea unuia care nu-l cunoaște pe Domnul sau n-are, da? Hei, Hristos te cheamă, mântuirea este gratuită, dar fii atent, trebuie să-ți faci socotelile. N-are sens! Nu se potrivesc astea două idei la un loc, da? N-ai cum să le pui la un loc, nu? Deci, din nou, aici vorbim de un om mântuit care, și e normal să fie așa, își dorește să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos. Poate de ce subliniez lucrul ăsta? Stăteam și mă gândeam, știți, poate uneori noi nici nu vrem să recunoaștem ce proști ucenici suntem. De ce? Pentru că în mintea noastră ideea de ucenic a fost asociată cu mântuirea și ne e frică că dacă recunoaștem că nici măcar nu suntem ucenici, de fapt nu suntem mântuiți. Și ne e frică de măcar să ne gândim la lucrul ăsta. Dar hai să punem deoparte, da? Mântuirea e gratuită, e prin har, prin credință. Ne-am încrezut în Domnul Iisus Hristos cu toată inima noastră. Credem că mântuirea noastră este în el. Atunci suntem mântuiți și atunci hai să fim sinceri. Ce suntem, din nou? Suntem participanți sau spectatori sau studenți? Da? Și hai să vedem. Să ne facem socotelile. Zice, prima pildă despre ce vorbește? Unul care începe o construcție și nu o termină, ce face? E de râs, nu? Pierde bani, timp, e de râs, da? La fel e și unul care începe să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și începe să se implice, să slujească, să fie... să dea din timpul lui, din banii lui și la un moment dat renunță, nu? Să uită oamenii la el și ce fac? Își bat joc. A început ceva ce nu duce la bun sfârșit. E de râs. Da? Plus că aduce o cară numelui Domnului prin atitudinea sa. Dar mai avem o pildă, da? Deci ăsta e de... care zice așa. Versetul 31. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine... împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, trimite o solie să ceară pace. Tot așa, aici, până aici. Un împărat, nu? Care se duce la luptă și ucenicia și viața creștină, nu? Nu este o plimbare prin parc, este o bătălie, nu? Trebuie să-ți faci socotelile. Și aici nu e numai riscul că se va râde de tine că ai început ceva ce nu poți duce la bun sfârșit, dar există chiar riscul distrugerii, să-ți pierzi viața, da? Sunt consecințe. Dar, din nou, nu e vorba de mântuire sau de viața veșnică, ci este vorba de distrugere personală când începi un lucru și nu-l duci la bun sfârșit. Și sigur, până la urmă, după toate lucrurile astea ce le-am spus, am putea sta și să ne întrebăm, dar de ce să fiu ucenic atunci? Nu? De ce să fiu ucenic? Dacă mântuirea e gratuită, dacă sunt mântuit și am bifat acest aspect în viața mea, de ce să fiu ucenic? Și, nu știu, ce răspunsuri ați da la întrebarea asta? De ce să fiu ucenic? Da, sigur, asta e marea trimitere și sigur, ca să faci lucrul ăsta, ucenicii sunt cei ce fac lucrul ăsta. Este practic punctul principal pe foaia lor, cum se numește asta? Nu, fișa apostolului, așa. Pe fișa apostolului, nu? Punctul principal pentru un ucenic, pe fișa apostolului, să meargă și să facă alți ucenici. Dar de ce să fiu ucenic? Așa, da? Dar de ce să-L cunosc? Din dragoste. Din dragoste pentru Dumnezeu. Da? El ne-a iubit întâi, da? Exact, ca să ne putem bucura de binecuvântări, da? Pentru a fi sub protecția, da, care vine din aplicarea principiilor cuvântului său. Și ca să fim scutiți de necazuri inutile atunci când nu aplicăm principiile cuvântului său. Pentru a avea ce? Până la urmă, ucenicia este strâns legată de investițiile noastre și răsplățile noastre pentru moștenirea pe care o vom avea, da? În împărăția aia în care vom fi și noi împreună cu El, da? Și în care poziția noastră la masă va depinde, sigur, decizia Tatălui, dar și de slujirea pe care o vom avea. Așadar, moștenirea, răsplățile noastre depind de modul în care ne facem ucenicia pe acest pământ. Și zice versetul 36, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Din nou, e același limbaj, nici ucenicii Domnului nu s-au lepădat, din vremea aceea nu s-au lepădat, adică în sensul că să renunțe la absolut orice. Dar ce înseamnă lepădarea asta? A pune totul, nu? La dispoziția... Exact, pus sub și la dispoziția Lui. A ne face niște jertfe vii pe altarul Lui. Asta înseamnă a pune totul. Nu înseamnă să-ți vinzi lucrurile și aștept să vină Domnul, nu? Înseamnă să fii bun administrator a ceea ce ți-a dat, talente, talanți, banii, slujbă, absolut tot, și să le pui toate, să le subordonezi acestei idei de a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și este un pericol, pentru că și aici zice Domnul Iisus Hristos, de ce, și am spus, sunt mulți care sunt creștini, dar nu sunt ucenici. Versetul 34, seara este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce se va da înapoi gustul acela? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Creștinii, nu? Sunt numiți lumina lumii, sarea pământului, da? Sarea. Și la ce era folosită sarea? Să dea gust. Era folosită pentru conservarea cărnii. Era, se pare, folosită și în cantități foarte mici ca îngrășământ. era folosită, se punea și în gunoi, în gunoi în sensul de gunoiul de la animale, pentru a conserva gunoiul respectiv și a nu fermenta prea tare și folosit mai târziu. Dar dacă zice își pierde gustul, nu mai e mai bună la nimic. E complet inutilă. Cum își pierde sarea gustul? Sarea aia care era, cum era exploatată atunci, era plină de impurități. Nu existau mijloacele de a fi separată de alte impurități, da? Cum era exploatată, da? Scoasă din mină de sare și acum sarea nu-i, și acolo e cu impurități care sunt, prin procesare, sunt separate, da? Noi avem sare fără impuritățile alea. Numai că sarea aia, cum devenea fără gust? Sare natriu clor și era mult mai solubilă decât celelalte impurități. Și așa era mult mai, exista riscul ea să se dizolve și în final... Exact, din amestecul ăla și rămân doar impuritățile. Da? Practic e un proces de diluare. Da, și prin dizolvare se diluează și te timp, sigur, se diluează cantitatea de sare și atunci nu mai are gust. De ce am spus toate lucrurile astea? Ca să ne ducem un pic la ideea de diluare. Cum ajunge un creștin să nu mai fie ucenic, să nu mai aibă gust, să nu mai fie o lumină pentru lumea asta? Prin diluare. Prin diluare cu ce? Cu principiile lumii, cu lumea, cu modul lumii de a gândi, de a acționa, de a se închina, de a... Diluarea este cea care face ca bisericile din ziua de astăzi să n-aibă putere. Și lumea, chiar cea creștină din ziua de astăzi, să arate așa cum arată. Prin diluare. Și în viața noastră, dacă e luat individual, cum ajungem să nu mai, Hristos să nu mai fie pe locul întâi? Pentru că adăugăm în viața noastră lucruri care ajung să dilueze dedicarea noastră. Se diluează. Și sigur, încheie Domnul Iisus Hristos cu ce? Cine are urechi de auzit, să audă. Cine are urechi de auzit și aude? Studentul. Participantul are urechi, dar n-aude. Doamne, ajută-ne să auzim.